Mukando mufundo kudu polo utumina bien Philip chikandu chindi chivich. Bikalo kukumbulanga nukwa wini Krista. Bikaloka kukatangan kwikala kukashishangan kumichim. Bikalok kuswika kan hakabu mningoya ngoy. Nibikaloka kwitangan ni kufilangan ulus. Na nikakal ni musangan muhit kuvul. Binuikala bashikat bilengel ni bakwen. Binuikal bakatangan. Binuikal biswik ni muchima kabum. Ni mejma kabum. Kanulong chitning cha kabum. Ni mejma kufila ken echa ma kweyumbu mwiwul mwa bitu kiniwe kejai mukachi mwa bakwen nak mutni mut atala mukwabu mumuhitoki mutningu akabum. Kakam bend tenga bilengel bindi kayen. Ki hakama nibwa musangala bakwab. Nikal ni menj. Mukachu mwinuna. Mawinu. Makajanama Yesu Krist. Yi wakari mkoso. Buma wesh. Kakado bendu mutalwina. Buma wesh obuchi. Cha kunyen kumakant. Bwa ukwela keni mawesh. Ki uleke lutumni bukalen. Diakade inabi. Witek mulonga muhik. Walu bukil wikala mujakal batbos bamutajil mumana kwangat nyeti ya bumut witabijil bwa kweweke jay bikasakan hakoy wakoye kumyan yos tenga ni mufikile kukuf ni mufikile ya kuluf lwa hamutonda makabu ni mal kibwa binganya mawezu mutekel hachabcha lutumba lwilwin yiwa mwijikdijina dihitok majinu mos. Bwa hamuta lutum. Lwa dijinda yes. Biya ngilobwa. Bios. Bidi mwiwul. Bidi habulab ninga. Bidja mundu mwabulab. Bifukat kuhalu kwindi. Nibwa batu boso lol. Baleba tokneya. Yesu Krist iye ya fumwet. Bwabos batumbishtat mawesh. Nak abalund nany. Bumu nakad mkoyela kumaya makaja. Ninuambil. Manakad ninuambil. Hana chakarnen koyelai nuhitisho kabak hanaja tichinen kalai mudimni moy ni muzakejwa nuna kuyek truhan. Lui non. Voilà ma wes kayenda. Uka kaltenga, kukal mujum, mukach mwinon. Bwinon kofi kukukat, ni kukulong, bilengel bios, bijaya, muanga jik. Longa mian dios, kanoy ni miland echa, nunungangan. Bwinon kwe kalbanba mawesh. Bakisho bwa basanga nibwal. Bin mitchim. Bin mochimutok. Barkabaya ni kweba babilop. Kabaya ni ya kweba babilop. Mukacha mwa bin makos ni Bamulona bibi, bahasha bulap. Bikam nikal mukach, mwabab, putumbe jimbej, tutotoke shumiwol. Akwiba twadildiya diabun. Binikal balongno. Ni kaka ni musanga lwi nundi fuka ja Christ. Nak, biyi kuleja toknei. Muji mwama, unakajil ni makand mamos. Manalongela, kabia kadobend, bia bitu. Kwita biji kwenu nukudubu mulambu. Wunu la lambu lmawesh. Ning bibi bika mwanei mashmama. Mayhash bwa kutekelo. Hamulambu inun. Ni kwika ni musangal. Ni ni kusangal nanyi. Nunu bien, sangalai. Nukama kenya yok bianya, kumusangali nunao. Nalalang neya, biakat fumwet yes Christ. Ni kwinu tominti mwote, mukalunga keho, bwahia. Ayamilo munud baladil bwamima kukasakan bianya kumichim. Bwati shobent ni mut mukwab tenga yiyaw iwutu keken nenda ni wutuka kabakanend chabin bin bwinun. Bakwa bosa, baka kamteng bilengel, biabab, kayap, kabai balonda, chikakam yes Christ. Nuna, kayen nudibamanyik, muriti mwote mulechi sumi, chindia, hatok, ni mutuja, bitek nenda. Kumujimwa kujil bat musa mulengel. Bumud tat ni mwanindi. Nalalangwa kwenu tumineya. Bina manyik. Bimanyik. Mwakeya kuhitakana miandi ya mim. Najajadik neibyak. Dia katma weja ngoy. Ni kayanya. Kwinu talo. Madhasham. Nabatelne i bilengel vwa mima. Kwinu ingi jil. Mwanet. Epafrodite, utuka kanenda mujimni utulwal nenda jivit. Yiyo, iunwa kaja batumin wakule kule telebios binakarnabia dike. Wurni michim, kwewul kwewul. Bwakwenu talibunun bosa bu munun filneya wakadubel chabin bin mukam ni kuf kima weju mufijilulus wafilni mimbyanyilus. Bwane chikos kachilor chakwat. Nak, bikam ninu tuminey luang luang. Bwinun kusanga libwa ka kunying kama kuhek. Nak, yakay Epafrodit ni musanga lmufulo. Bumu inu kwen, mudiji ndama we shangoy. Bikam nunemek, batba bwinu nok. Bwanak, bwalwa kaj. Habwiya ni kuf. Hamujimwa krist. Bukam inu kuf, bwabit bia kajaya. Mulet, muletel, mudijina, jinun.